Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо «Ера». Європа на зв'язку. Ще зовсім нещодавно для німців Україна була далекою і невідомою країною. Українці знали про Німеччину незрівнянно більше, хоч серед головних країн-партнерів цю країну також не розглядали. Нині ціла низка акцій з обох боків покликана зробити так, щоб українці та німці стали краще знати одне одного. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українці та німці. Як далеко одне від одного. З вами Марія Щук. Найбільш масовий урок німецької мови у Києві з прямою трансляцією з інших міст України, робота безкоштовних мовних та інтерактивних майстерень, конкурс «Європа у пазлах» та ласування стравами німецької кухні. Так у Києві відкрили рік німецької мови в Україні. Ця потужна акція – лише один із напрямків роботи німецьких урядових установ та наукових і просвітницьких організацій в Україні, які працюють задля поглиблення співпраці між українцями та німцями. І то не лише в гуманітарній сфері. Докладніше з Києва розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тижні німецького кіно, літературні читання українських і німецьких поетів, концерти класичної музики Німеччини, а також вливання мільйонів євро в українську економіку, робота консультантів з Берліну на семінарах для громадських активістів, ознайомчі поїздки активістів місцевих громад у німецьку провінцію. Так для багатьох виглядає підтримка Німеччиною України. А фахівці, у свою чергу, виокремлюють низку напрямків, що на них найяскравіше і помітна ця підтримка. На сьогодні для українців важлива підтримка німецькими партнерами розвитку громадянського суспільства, реформи державного управління і підтримка проєктів сталого економічного розвитку. На це спрямовані кошти як уряду, так і недержавних фондів у Німеччині. Цього року Німецький державний банк розвитку заявив про виділення Україні кредиту у розмірі 150 мільйонів євро, щоб реалізувати проєкт з реконструкції 4 підстанцій Національної енергетичної компанії «Укренерго». Кошти також використають на підвищення надійності енергосистеми Сходу України, тобто тих енергетичних об'єктів, що перебувають на контрольованій київською владою території Донбасу. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив ЗМІ, що уряд Німеччини готовий виділити на відновлення інфраструктури Донбасу понад 300 мільйонів євро.
Нам потрібно навчити, показати, змусити керівників різних рівнів працювати так, щоб їх ефективно використати. Не освоїти, а використати.
До того ж, німецькі урядові кредити допомагають модернізувати енергетичні потужності міст та утеплювати старі житлові будинки, ремонтувати шкільні та медичні заклади у різних містах України тощо. Доволі плідною є і економічна співпраця між німецькими та українськими діловими колами. Адже, як зазначено у звіті Східного комітету німецької економіки, після жорсткого спаду у 2014-15 році українська економіка почала зростати. До того ж, в економічному секторі України відбулись певні структурні зміни, які сприяють її швидшому зростанню. Це спонукає німецький уряд та бізнес уважніше придивлятись до потенційного ринку і підтримувати його зростання. Так, фахівці німецько-українського фонду у рамках програми кредитування заявили про готовність підтримати розвиток перспективних галузей української економіки. Найбільший інтерес викликає розвиток малого і середнього українського бізнесу, каже виконавчий директор фонду Олег Стринджа.
Ми зосередили увагу на кредитуванні, щоб підтримати українську приватну ініціативу. Мова йде про мікрокредити та інвестиції у сільське господарство, у розвиток так званого сімейного бізнесу тощо.
Зазначив Стринджа. В Україні працюють представники неурядових німецьких фондів, які здійснюють свої проекти спільно з українськими партнерами. Так, підтримати розвиток українського громадського сектору, реформу місцевого самоврядування допомагають німецькі фахівці у рамках програм фонду імені Генріха Бьолля, а фонд імені Конрада Аденауера спеціалізується, серед іншого, на проведенні заходів з політичної освіти і дискусії по актуальних проблемах євроінтеграції і внутрішніх реформ України. Але у пересічних українців підтримка Німеччини найчастіше асоціюється з діяльністю Гьоте-інституту. Щодо року німецької мови, то він триватиме в Україні упродовж 2017-18 років і включатиме понад 50 просвітницьких та культурних подій, завдання яких, серед іншого, популяризувати німецьку мову серед молодих українців, для яких це може відкрити кар'єрні перспективи і в Україні, і в Євросоюзі. Не менш важливо підтримати спільну історичну пам'ять двох народів і поглибити мистецький та літературний діалог, зауважують в Гьоте-інституті.
В Європі загалом є 9,4 мільйона осіб, які вивчають німецьку мову, а в Україні їх 634 тисячі. Дуже багато українців вивчали німецьку мову, дуже багато хоче вивчати німецьку мову.
Розповідає координатор року німецької мови Володимир Волик. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Із часу Революції Гідності Україна постала перед світом у новому образі. Вона голосно заявила про себе українською мовою, убравшись у вишиванки і національну синьо-жовту символіку. Досі українців знали як росіян або їхніх молодших братів. Загалом Україна залишалася невідкритою територією, такою собі білою плямою на географічній мапі світу, де вибухнув Чорнобиль і панує бідність. Нині до цього додалися і шахи війни на сході країни і корумповані політики. Українці ж, які вийшли на Майдан під прапорами Європейського Союзу, претендують на місце у колі демократичних і вільних, високоосвічених суспільств світу. Чи бачать Україну такою у Європі, приміром, у Німеччині, дізнавалася наша кореспондентка у Берліні Наталія Писанська.
І досі німецькі громадяни, мої тутешні знайомці, запитують, чи справді українська мова відрізняється від російської. Утім, усе-таки тепер це лунає по-іншому, оскільки раніше смисл запитання був, чи справді Україна має власну мову. Щоправда, здебільшого це балачки у побутових розмовах з пересічними громадянами, котрі цікавляться навколишнім світом саме стільки, скільки їм про нього розповідають у новинах. Ті, котрі прагнуть пізнати Україну краще, знають, що українці, подолавши систему диктатури, долаючи її терикони зараз, спрямовують свої зусилля, аби належати до кращих у світі. Прагнення українців на шляху до справжньої демократії підтримує Евелін Шір, координатор проекту «Німецько-українські зустрічі молоді», що його 2014 року започаткував фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» як відповідь на збройний конфлікт в Україні. Евелін Шір відзначає у розмові з Радіо Свобода, що молоді німці вже знають, що Україна насправді не так далеко, як це раніше здавалося у Німеччині.
Нині у мене склалося відчуття, що в Німеччині пізнання України, усвідомлення, яка саме це країна, змінюється. Раніше у нас було уявлення, що Україна – це така собі біла пляма. Якщо хтось знав дещо про неї, то загалом це знання асоціювалося з бідністю і корупцією, з війною і Чорнобилем. На мій погляд, така думка нині змінюється. Спочатку з'являється усвідомлення її території, того, що це величезна країна, що це країна, котра знаходиться так само далеко чи так само близько, як, приміром, Франція. Якщо вдатися до порівняння, то з Берліна до Києва можна так само швидко дістатися, як з Берліна до Парижа. Україна – це народ з неймовірно багатою культурою, який для Європи є великим збагаченням.
Проект «Німецько-українські зустрічі молоді» надав підтримку 130 таким само починанням, котрі реалізувалися в Україні та Німеччині, і в яких узяли б участь понад 4 тисячі молодих людей з обох цих країн. На українську молодь, точніше на її душевний потенціал, спирається і диригент Оксана Линів. Саме вона ініціювала створення спільного молодіжного симфонічного оркестру, який об'єднав талановитих юних музикантів України та Німеччини. У розмові з Радіо Свобода Оксана Линів вкотре наголосила на особливому таланті молодих українських музикантів.
Мені здається, що це дуже важливо, що зараз власне німці бачать наш потенціал, бачать нашу силу, бачать наше справжнє бажання, нашу справжню енергію, власне, хотіти самим стати іншим суспільством і змінити, фактично змінити свою державу, свою історію. Ви бачили, що вони на кожен твір мінялися, і це тільки доказує те, що освіта музична в Україні надзвичайно висока, генетика українців беззаперечна, унікальна. Ми дуже талановиті люди, і нам потрібно тільки умови, фактично, і невеличка підтримка, просто щоб нам навіть не заважали і трішечки підтримали, тоді ми можемо насправді вразити світ.
Також диригент розповіла про надзвичайну мотивацію молодих українських музикантів і їхню високу дисциплінованість. Німецькі музиканти з оркестру, 19-річна скрипалька Малін Грас і Ганс Греве, котрий грає на контрабасі, розповіли, що познайомилися з українськими колегами ще перед зустрічю через Фейсбук.
Також історії, пов'язані з українськими творами, мене дуже вразили. Я дізналася, скільки високих думок у них вкладено. Також Україна – чудова країна, принаймні для мене. Нас приймали неймовірно гостинно. Цей досвід нас дуже збагатив.
Мені було цікаво познайомитися з українською музикою, приміром, з творчістю композитора Лятошинського. Надзвичайно цікава музика, яка нагадує мені Шостаковича, якого я граю з великим задоволенням. Також все, що стосується Лятошинського, дуже цікаво.
Молоді німецькі музиканти хоч і бідкалися, що незнання іноземної мови ставало на заваді спілкуванню, але таку незручність повністю компенсувала музика, яка об'єднала і збагатила всіх. Інша мова, котра не потребує перекладу, мова мистецтва лунала цими вихідними днями у галереях Берлінського списку 2017, одному з найпрестижніших мистецьких заходів Німеччини, як розповів Радіо Свобода його директор Юрген Гольц.
Україна є однією з 36 націй, представлених на нашій виставці. Найголовніше для нас – якість мистецтва. Українці представили цього року дуже цікаві роботи. Вони збагатили німецький ринок мистецтва. Ми підтримаємо кожного, хто приїде до нас з України, щоб укріпитися на німецькому ринку. Зауважу, що це непросто і вимагає часу, але ми чекаємо українських митців із задоволенням. Ласкаво просимо.
У Берлінському списку 2017 брали участь українські художниці, киянки Олеся Двора-Галік і Таня Василенко, а також Олена Мандурка з Харкова і Львівська арт-галерея СТХ. Вони не лише представляли свої твори, а й, як вони поділилися у розмові з Радіо Свобода, здійснювали просвітницьку роботу, розповідаючи, хто вони, звідки і над чим працюють. Куратори виставки для участі в вернісажі так добирають художників, щоб їхні твори доповнювали та урізноманітнювали жанри. Тож виставка охоплює широку палітру сучасного мистецтва – від керамічних виробів, скульптури і напрямків живопису до інсталяції фотографії. Українські митці, котрі брали участь у Берлінському списку 2017, переконані, що вони і їхні колеги мають що показати. Таня Василенко радить.
Думаю, що треба більше дізнаватися, шукати в інтернеті і не боятися подавати свої заявки на різні заходи по всьому світу.
Якщо для людей мистецтва створені різноманітні платформи обміну, то національним меншинам в Україні бракує таких програм. Приміром, Німеччина досі не має сталої співпраці з ними, як і культурного обміну, з політичних причин. Зв'язки таких спільнот будувалися на загальноєвропейському рівні. Як розповіла Радіо Свобода, координатор проєкту зустрічей «Разом будуємо мости між меншинами України та Німеччини» Юлія Портнова, нині ситуація змінилася.
Для Німеччини обмін досвідом дуже важливий. Її представники прагнуть мати інформацію про умови, в яких перебувають національні меншини в Україні, як реалізуються їхні права на політичному рівні, у парламенті, також у суспільстві. Німецькі колеги шукають можливості за допомогою нашого проєкту якомога більше дізнатися про українські національні меншини, щоб тісніше співпрацювати з ними.
У Особливо німців цікавить доля кримських татар. Вони хочуть знати, як цей корінний народ, який вже вкотре позбавляють батьківщини, здійснює політичну діяльність в Україні і в національних державних структурах, і в недержавних організаціях. Проект, який разом організовують міжнародна організація «Товариство захисту пригноблених народів» та неурядова «Де вам?», спрямований на те, щоб представники корінного народу та національних меншин України та Німеччини познайомилися ближче і змогли обмінюватися досвідом. Перша зустріч відбудеться 25 вересня, про що німецькі ЗМІ вже повідомили. Залишається чекати, яким буде наступне запитання пересічного німця про Україну, адже перші кроки до відкриття білої плями на географічній мапі зроблені. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Через пізнання культури, усвідомлення спільної історії, переосмислення політики, створення спільних інтересів в економіці – такий шлях мають пройти українсько-німецькі стосунки, поки Україна не стане повністю включеною у європейський простір, вважає Андрій Портнов, український історик, який працює у Берлінському університеті. На його думку, обидві країни є лише на початку цього шляху, але головне, що необхідність його подолання стає дедалі більш усвідомленою, а шлях сам є накреслений. Нашу розмову ми розпочали із запитання про те, чи українська культурна присутність у Німеччині стає помітнішою.
Я би, напевно, почав з того, що, в принципі, культурна дипломатія – це така сфера, яка не дає миттєвого ефекту. Тобто, от все, що відбувається зараз, і зрештою, що відбувалося останні роки, поступово даватиме ефекти, вплив, але це не миттєва річ. Справді відбувається багато чого, і, до речі, на це вплинуло безумовно і полегшення перетину кордону, скасування віз, і те, що Україна стала помітнішою для різних німецьких культурних ініціатив, для німецьких фондів, для німецьких різних організацій, об'єднань і так далі. Так само правда, що це рівненської мови в Німеччині, і це спільна ініціатива міністрів закордонних справ двох країн. Всі ці події, їх не варто ані перебільшувати, ані недооцінювати. Я думаю, що це така довготривала перспективна річ, яка має розвиватися роками, і тоді, можливо, за який час ми дійсно побачимо посутні зміни і ментальній географії німців.
Нещодавно відбувся виступ американського історика Тімоті Снайдера в німецькому Бундестазі. Чи це стало якоюсь важливою подією, чи ні?
Це була ідея Марії Луїзи Бек, депутатки від партії Зелених. Марія Луїза, вона стала ініціаторкою дискусії, дуже серйозно, я б сказав, унікальною, якщо заходить на дискусії, про це, я цитую дослівну назву, історичну відповідальність Німеччини перед Україною. А відповідальність про що йдеться? Тобто в німецькому суспільстві, це правда, дуже сильне уявлення про те, що німці і Німеччина мають певні провини перед різними народами і державами. В першу чергу перед Ізраїлем і перед єврейським народом. Дуже часто в німецькій політичній сфері порушується питання про історичну відповідальність перед Росією, перед деякими африканськими країнами, де Німеччина мала колонії. Ми про це мало знаємо, але це правда. Наприклад, в Намібії. Тепер цього року завдяки Марії Луїзі Бек, тобто завдяки партії Зелених Німеччини, вперше на рівні парламентів двох країн було поставлено питання історичної відповідальності Німеччини перед Україною. Звісно, що це не могло пройти непоміченим. Це обговорювалося дуже жваво і в німецькій пресі, до певної міри в українській, в німецьких політичних дискусіях. Я можу тільки сказати те, що я знаю, і це вже не є таємниця, що незабаром почне працювати новий інтернет-проект, який, власне, серед іншого полягатиме в покращенні інформування німецького суспільства про Україну і українські події.
Ми бачимо, що в економічному плані Німеччина дійсно є одним із найбільших партнерів України і надає велику допомогу і у фінансуванні відбудови на Донбасі, і в інших проєктах. Але разом з тим, все ж таки на Сході головним економічним партнером залишається для Німеччини Росія. І те, як змінюється ставлення до України, поки що не позначилося на таких великих проєктах, які Німеччина хоче продовжувати в Росії, такі як Північний потік. Ми знаємо, що Siemens потрапив до дуже неприємної ситуації через те, що він хотів продовжувати співпрацювати з Росією, незважаючи на санкції. Отже, наскільки залишається російський фактор гальмівним у стосунках Німеччини з Україною?
Україна із німецької перспективи, із власної економічної перспективи була і залишається дуже важливою транзитною державою. Попри Північний потік, найближчим часом альтернативи українській газотранспортній системі нема. І це всі чудово розуміють. І я би сказав більше того, що і в Україні самі варто це більше розуміти і наголошувати. Тому що ця функція транзитної держави між Росією та ЄС, економічно та й політично, до певної міри також, для України дуже виграшна і важлива. І треба робити все, аби цей статус транзит держави не втратити. Тепер такий ще момент. Звісно, що економічні взаємини будь-яких країн до певної міри залежать від культурної ситуації. Це правда. Готовність інвестувати великі кошти в даному випадку в Україну до певної міри визначаються не просто економічними показниками України, а визначаються з культурним стереотипом країни, уявленням про те, чи є вона безпечна, чи є вона приязна до німців. Я думаю, що це чудово розуміють в Україні також. Економічна статистика показує, що взаємини німецько-українські, вони постійно зростають. Інша річ, що, по-перше, ці взаємини, вони не можуть звести на нівець російсько-німецькі економічні взаємини, вони все одно залишаться. На мою думку, для України важливіше було б вибудовувати такі взаємини, аби у кожних серйозних економічних розмовах Німеччини, принаймні як держави, з Росією, бралися до уваги також інтереси України. Це цілком можливо, до речі. І оця історія навіть Siemens, вона теж показова, тому що що сталося врешті-решт? Німецька політична еліта однозначно наголосила на тому, що Siemens порушив правила санкційні. Сама компанія це визнала, перепросила, вимагала, щоб ті турбіни повернулися і так далі, і так далі. Тобто, загалом ця історія Siemens в Криму, вона показує, що навіть крупний бізнес, про який так часто кажуть, що він тільки мріє, що мати чудові стосунки з Москвою, насправді і він готовий брати до уваги політичну ситуацію, міжнародну політику санкцій щодо РФ, і брати до уваги, принаймні до певної міри, економічні інтереси України. Тобто я думаю, що загалом в цьому напрямку варто було б і далі рухатись, і тоді в якийсь момент, сподіваємося, оці культурні зусилля, економічний розвиток, реформи в самій Україні. Всі ці фактори разом сприятимуть тому, щоб частка України економічна в німецькій зовнішній торгівлі, в німецькому бізнесі постійно зростала, і щоб так само зростала присутність німецьких капіталів в Україні. А оце зростання присутності, будьмо теж реалістами, стане дуже важливим чинником української євроінтеграції. Тому що європейська інтеграція – це ж не просто, не знаю, там, скасування віз і якісь там культурні речі. Це, в першу чергу, економічна інтеграція. І коли вона досягне певного рівня, то тоді і розмова про перспективу, наприклад, того самого членства в ЄС виглядатиме набагато серйозніше і, скажімо так, реалістичніше, ніж вона є тепер.
Дякую, пане Портнов. Нагадаю, що з українським істориком, який працює у Берлінському університеті, Андрієм Портновим, ми говорили про те, який шлях мають пройти українсько-німецькі стосунки. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.